Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă întâlnire călduroasă aici în familie. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se află colegul meu Adrian Sechei. Sperăm să aveți un timp plăcut împreună cu noi la căminul nostru. În această ocazie, când ne apropiem cu grabă de sfârșitul acestui an, vă invit să medităm la tot ce s-a întâmplat în anul care se scurge, bun sau mai puțin bun, la evenimentele care s-au petrecut în jurul nostru, la năzuințele care s-au împlinit și la proiectele pe care am reușit sau nu să le ducem la bun sfârșit. Iar după ce facem retrospective și bilanțuri, putem să începem să lucrăm la planurile pentru noul an. În această ocazie suntem împreună cu Florin Matei, realizatorul emisiunilor Adevăruri și Perspective și În fața adevărului, emisiuni pe care le puteți asculta atât pe radio cât și la Speranța TV și directorul de programe Radio Vocea Speranței România. Bine ai venit la căminul nostru, Florin!
Bine te-am găsit pe tine și pe ascultătorii noștri!
Te-am invitat cu gânduri bune! Mulți te cunoaștem de la televizor și de la radio, ești un moderator excelent, însă nu am auzit prea multe emisiuni în care să vorbești despre tine sau despre familia ta. Așa că astăzi este momentul. Florin, înainte să vorbim despre anul care se încheie, aș vrea să vorbim puțin despre viața ta. Unde te-ai născut, unde ai crescut, care a fost drumul tău profesional până la Centrul Media Adventist?
Nu pot să spun că am avut o viață diferită de altora. Crescut în București, născut în sectorul 2 al capitalei, părinți normali, în sensul că nu au fost oameni ai bisericii, în schimb au fost și sunt oameni muncitori și am urmat un traseu normal, natural al creșterii, al dezvoltării, al maturizării. Nu cred că sunt aspecte ieșite din comun, școală generală, liceu, facultate și iată-ne acum în momentul ăsta față către față aici alături de ascultătorii noștri.
Ce facultate ai făcut?
Am făcut Institutul Teologic, era pe vremea respectivă, acum vorbim de Universitatea Adventus, teologie. Pe vremea respectivă era un format diferit față de ceea ce avem acum la Universitatea Adventus. Era cu un an de practică pastorală înainte de a începe studiul propriu-zis, perioada de studii, după care urmau 4 ani de studii, deci un an de lucrare misionară în care făceai practică într-un loc, după care se adăugau anii de școală în care învățai. Acolo era pregătirea academică propriu-zisă. Și am terminat undeva în 2005-2006, după care a urmat angajarea ca pastor.
Unde s-a făcut shift-ul? Unde s-a schimbat macazul și ai luat-o spre media?
Aici drumul e puțin mai lung. Shift-ul, direcția sau turnura a avut loc undeva prin anul 2 de facultate. Însă chiar și înainte am avut diverse colaborări cu radio-ul. În anul 2 de facultate, împreună cu Laurențiu Prună, actualul director de la Liceul Teologic Ștefan Demetrescu, am venit la radio auzind că există disponibilitate, există spațiu, există deschidere pentru noi colaboratori și în clipa respectivă ne-am oferit. A urmat o perioadă de foarte mulți ani, undeva peste 4-5 ani, în care am colaborat și am fost practic crescuți, instruiți de către domnul Ioan Paicu. Dumnealui este cel care ne-a format, ne-a ajutat să înțelegem ce înseamnă, cu ce se mănâncă media, ce implică, care sunt provocările, care sunt dificultățile. După etapa aceasta, între timp am început și o colaborare cu TV-ul, o colaborare care există până în momentul de față din calitatea asta de pastor de district, adică am avut un district în Urziceni, am mai avut 2 districte în Brăila, am mai avut un district în Giurgiu, în județul Giurgiu, după care am ajuns aici la Centrul Media Adventist și am lucrat ca realizator. Însă în toată această perioadă de timp am colaborat în calitate de invitat cu Centrul Media, fie am făcut emisiuni pe radio, fie că am făcut emisiuni la TV. La emisiuni la radio am făcut cu Lavinia Ștefan, cu Beatrice Losba, le sunt și astăzi îndatorat pentru tot ceea ce am învățat în perioada respectivă. Pe TV am avut mai multe colaborări, cea mai consistentă și lungă ca perioada a fost tot cu prietenul și colegul meu, Laurențiu Prună, după care s-a produs tranziția aceasta, momentul în care am trecut cu activitatea în exclusivitate la Centru Media Adventist.
Când am întâlnit prima dată acest domeniu de activitate, radioul, pentru mine a fost ca un virus, un virus bun. Cum a fost pentru tine? Te-ai îndrăgostit de radio?
A fost o dragoste care a crescut treptat. La vremea respectivă nu aveam o pregătire în domeniu, aveam doar studiile de teologie și acele erau în desfășurare. Însă odată cu trecerea timpului s-a strecurat și ideea de a parafa pregătirea mea, lucru care s-a și întâmplat. În același timp, activitatea media am abordat-o și o abordez și în continuare din punctul ăsta de vedere al pastorului, adică nu mă pot disocia de rolul și de chemarea aceasta. Chiar dacă este tentant să fii jurnalist în exclusivitate, dimensiunea pastorală pe mine mă ajută foarte mult, pentru că vorbim aici de o înțelegere spirituală, religioasă a evenimentelor, a lumii, a tot ceea ce ni se întâmplă. Iar eu cred că pe lângă celelalte dimensiuni, dimensiunea economică, socială, politică și așa mai departe, cea religioasă este necesară și din punctul ăsta de vedere eu cred că merită să fie împletite toate într-o activitate, însă ceea ce am observat în toți acești ani și simt în continuare este faptul că nu e un virus pe care să-l ții sub control. E unul care te stăpânește și pune stăpânire din ce în ce mai mult pe tine și așa că la momentul de față el circulă, crește în intensitate și mă bucur foarte mult când văd că nu rămâne doar la noi, la mine și la tine, ci când văd că și generațiile tinere au simțit gustul și plăcerea unei colaborări pe direcția aceasta, mai ales când vorbim de o televiziune și de un radio creștin.
Pentru că emisiunea mea este una de familie, se numește Căminul nostru, așa cum spuneam mai devreme, aș vrea să te întreb despre căminul tău. Cum ai cunoscut-o pe soția ta?
Aici lucrurile sunt puțin mai simple, adică am mai multe repere în direcția asta. Primul meu contact cu Biserica Adventistă a fost în 1997. Atunci am cunoscut pentru prima dată Biserica Adventistă. În 1998 m-am botezat în Biserica Adventistă. A urmat o perioadă de timp în care am făcut parte dintr-o grupă de tineri, iar în grupa respectivă de tineri, tineri companioni, cum se numesc ei în Biserica Adventistă, această secțiune de vârstă, o secțiune care are legătură cu adolescența, acolo am cunoscut-o pe viitoarea soție de la momentul respectiv, actuala soție, deci aș putea spune că o cunosc din 1997, din clipa în care am venit în Biserica Adventistă, a fost o relație care a crescut, nu a fost o relație forțată. Ca dovadă stă chiar faptul că ne-am cunoscut în timp, nu a fost nimic artificial în privința asta, adică de multe ori poți cunoaște o persoană în diverse locuri și te străduiești, te chinui să menții legătura. În cazul nostru n-a fost o situație de felul ăsta. Noi am crescut în același loc, ea a venit în biserică cu 2 ani înaintea mea, deci suntem undeva pe acolo ca experiență, ca maturizare spirituală și ca legătură cu biserica, datorăm contextului respectiv ceea ce suntem astăzi.
Foarte frumos, îmi place să aud povești reale și vreau să spun că toate sunt diferite, nu există. Indiferent dacă s-au mai întâlnit și alții în biserică, nu mai există o experiență unică, așa cum este a voastră. Vorbește-ne despre familia ta care a crescut între timp.
2 copii la momentul acesta, 18 spre 19 și 14 spre 15 ani, 2 copii frumoși, 2 fete, așa cum vede orice părinte își vede copilul, copiii, la fel mi-i văd și eu, și anume ca o binecuvântare, ca un dar nemeritat. Însă în același timp pot să spun că am simțit responsabilitatea educării lor. Sunt copii care au crescut fără bunici, Adică nu a existat, doar maică-mea foarte puțin, taică-miu foarte puțin, maică-mea acum, dar maică-mea are o vârstă destul de înaintată, 83 de ani, însă cu doi copii care au crescut într-o strânsă legătură cu ideea aceasta de dependență, dar și de independență. Nu au fost copii care în mod deosebit să beneficieze de toate avantajele pe care le vedem noi astăzi, deja vorbim de diferențe între generații la momentul ăsta. Copiii noștri au crescut aproape cum se creșteau copiii odinioară, fără artificiile de acum, fără prerogativele de acum, fără privilegiile de acum și alte cuvinte de felul ăsta. Eu aș spune că au avut o copilărie normală și cred că chiar zilele astea i-am întrebat, s-au bucurat de copilăria lor, poate și-ar fi dorit ei să facă mai multe prostii, dar n-au avut când, program și aglomerat și Bucureștiul care e cum e, nu-ți dă timp să respiri. Ei spun că sunt fericiți. Dacă ei spun că sunt fericiți, înseamnă că și pentru noi lucrurile sunt la fel și nu putem să simțim și noi decât ceea ce simt și ei.
Ce împlinire să auzi copilul că îți spune că este fericit cu copilăria pe care a avut-o și cu ce ai putut să îi oferi. În ce fel a contat sprijinul soției tale, a familiei tale, în lucrarea de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței?
Acum un lucru este cert, indiferent în ce activitate te implici, nu mă refer doar la mine, cred că e un principiu aplicabil, universal, un principiu care nu cunoaște granițe, și anume că fără susținere nu poți realiza niciodată nimic. Vorbim acum de o susținere care are legătură nu doar cu ceea ce poate face soția, soțul sau chiar și copiii, în anumite situații, în clipa în care vorbim de o vârstă înaintată, o ridicată a lor și îți permit sprijinul ăsta. Din punctul meu de vedere, nimic nu se poate face. De fapt, cred că lucrul ăsta este valabil într-un dublu sens, adică și dinspre mine spre ea și dinspre ea spre mine, și cred că e valabil pentru orice familie aici. Mai ales că viața ne rezervă extrem de multe provocări și extrem de multe încercări, și la momentul ăsta, din ce observ, nu mai poți trece singur. Prin provocările vieții ai nevoie de susținere, nu ca am fi noi, ca generație, ca oameni mai fragili, ci pentru că ne-am înstrăinat unii de alții și poate singura oază de bucurie o poți avea, o poți trăi în familie. Iar când ai parte de susținere în familie, eu cred că poți dărâma și muta munții. Dacă nu ai, este cel mai mare chin. Ai putea spune că este un blestem, dar aici e un blestem cel puțin în mentalitatea timpului nostru, care se finalizează rapid, pentru că oamenii recurg la divorț, separare, și au considerat că au găsit soluția potrivită.
Ai vrut vreodată să renunți? Ai simțit că este prea solicitant să continui să realizezi emisiuni?
Acum, singura provocare sau singura dificultate legată de emisiune are legătură cu ora. E o oră care presupune o uzură extrem de mare, adică la momentul ăsta deja vorbim de 8 ani în care fac emisiunea de la ora 9 la ora 10 seara, și ce pot să spun este că emisiunile de felul acesta își pun amprenta asupra ta ca om. Însă a fost și rămâne una dintre provocări. De renunțat nu pot să spun că m-am gândit vreodată să renunț, că au fost dificultăți, da, au fost. Adică în media, indiferent că ești bine sau că ți-e rău, trebuie să fii acolo, adică trebuie să faci emisiunea. M-am străduit în toți anii ăștia să fiu prezent atât cât s-a putut, a fost ocazii în care nu s-a putut, dar de fiecare dată am avut un simțământ din ăsta de regret și de neîmplinire, pentru că oamenii își doresc emisiuni în direct, adică își doresc să fie acolo, să vadă cel puțin, dacă vorbim de TV, să vadă în colț că emisiunea e în direct. Ca să răspund scurt, nu m-a bătut gândul, însă au fost dificultăți peste care a fost nevoie să trec de-a lungul anilor. Schimbatul invitațiilor de câte 3-4 ori pe zi, schimbatul temelor, al subiectelor de către 3-4 ori pe zi, ocazii în care ți-ai fi dorit ca emisiunea să se desfășoare altfel, prestația ta să fie altfel, adică în 8 ani ești prins și cu stări bune și cu stări mai puțin bune și cu o stare de entuziasm și cu o stare de poate de dezamăgire, nu legată de oameni, dar poate o stare precară din punctul ăsta de vedere al sănătății. Depinde, N factor, trebuie să fie acolo.
Povestește-ne despre noua responsabilitate pe care ți-ai asumat-o recent ca director de programe al Radio Vocea Speranței.
Noua responsabilitate presupune mai multe chestiuni de natură tehnică. Sunt aspecte care au de-a face cu părțile nevăzute ale unui post de radio creștin. Aici vorbim de intervale de timp, vorbim de emisiuni, vorbim despre norme, vorbim despre cum ar trebui să fie potrivite emisiunile intercalate, în așa fel încât să vorbim despre o aranjare echitabilă a emisiunilor. E o parte tehnică necesară aici, dar vorbim în același timp și despre o parte plăcută, și anume colaborarea cu diversi oameni, diverse persoane, diverse personalități și diverse construcții temperamentale. Aici e vestea bună a activității, faptul că îi cunoști pe oameni dintr-un alt punct de vedere, nu neapărat unul negativ, unul rău, cât faptul că atunci când ești realizator, ai segmentul tău pe care te miști, ai un du-te vino pe o anumită direcție. În clipa în care reușești să intri în contact și să cunoști mai mulți oameni, îți dai seama cât de îngust ai privit lucrurile, doar din punctul tău de vedere, și îți dai seama că poți cunoaște mult mai multe lucruri intrând în activitatea altora. Intrând în activitatea altora nu înseamnă intrând administrativ, ci mai ales atunci când creezi o legătură cu oamenii și ești interesat de ce fac, cum fac, ce emisiuni au, cum abordează lucrurile. Da, iar aici mi se pare fascinant, pentru că ajungi să crezi că lucrurile se pot face doar așa cum le vezi tu, însă în clipa în care cunoști oameni și înțelegi diversitatea dintr-o instituție și diversitatea asta a creației, că suntem creații în mod diferit, înveți să-i apreciezi pe oameni și înveți să fii deschis și față de ce-ți pot oferi ei.
Ce-ți propui să realizezi anul viitor pentru Radio Vocea Speranței de pe scaunul directoral?
Realizările au mai degrabă de a face cu ascultătorii decât cu ce suntem noi aici și ce facem noi aici. Asta înseamnă o gamă mai largă de programe. Asta înseamnă să avem programe care să atingă domeniile vitale din media și domeniile vitale ale unei concepții despre lume și viață. Asta înseamnă să oferim mai multă muzică. Asta înseamnă să putem aduce mai mulți realizatori în echipa noastră, asta înseamnă să ne dorim să îmbunătățim programele, asta înseamnă să ne simțim bine cu alții, sunt cam multe așteptări, mai multe scopuri aici, dar eu cred că pe parcursul unui an putem gusta câte puțin din fiecare dintre ele.
Da, e un proces. Dacă Radio Vocea Speranței ar avea un motto, un verset biblic, care ar fi acela?
Uite, am și Biblia deschisă aici. În Psalmul 85 am găsit un text care spune în felul următor, eu citesc doar partea care are legătură cu activitatea media, da, mântuirea lui este aproape. Eu cred că atunci când vorbim de activitatea media, activitatea radio, eu cred că motoul acesta este, și anume că mântuirea este aproape, nu că ar fi pe o frecvență, ci că ai posibilitatea să cunoști mântuirea, să cunoști Evanghelia, să cunoști vestea bună, în clipa în care înțelegi că Dumnezeu nu este departe, Dumnezeu este aproape, Dumnezeu pe o frecvență, poate și pe mai multe frecvențe, însă dacă ești acolo pe frecvența potrivită, te poți întâlni cu alți oameni care au aceleași preocupări ca cele pe care le ai tu și poți intra într-o legătură cu el.
Prieteni, îmi iau un moment să vă reamintesc că azi stau de vorbă cu Florin Matei, realizator de emisiuni în cadrul Speranța TV și Radio Vocea Speranței și directorul de programe Radio Vocea Speranței România. Îmi continui șirul întrebărilor și aș vrea să aflu cum a fost pentru tine anul care se încheie, Florin?
Anul care se încheie a fost presărat cu momente în care mi-am dorit mai mult prezența lui Dumnezeu. Au fost experiențe prin care am trecut, cred că mi-a luat foarte mult timp să ți le povestesc și ție și ascultătorilor noștri, însă pot spune că am avut frământări care sunt specifice omului, preocupări legate de sănătate, anumite căutări, răspunsuri pe care mi le-am dorit, la anumite frământări personale. Au fost și momente de bucurie pe care le-am trăit, iar dacă aș fi acum să trag o linie raportându-mă la anul care se scurge, care s-a scurs sau se scurge, aș spune că a fost un an bun, un an în care, pe de-o parte, pot să constat că Dumnezeu a tăcut, dar pe de altă parte pot să constat că Dumnezeu a vorbit. Acum tăcerea lui e și e un răspuns, dar în același timp și o ocazie în care îi respectăm tainele și învățăm să ne încredem în el, chiar dacă el nu a procedat și nu ne-a răspuns așa cum ne-am fi dorit noi.
În ce fel ai simțit călăuzirea lui Dumnezeu în proiectele pe care le-ai desfășurat?
E o poveste lungă. Mai degrabă, dincolo de proiecte, cred că mai degrabă l-am experimentat pe Dumnezeu în viața mea și cred că aici marile frământări au fost legate de viitor. Frământări pe care eu cred că orice familie le are, mai ales și în dreptul meu și în dreptul soției și în dreptul copiilor. Ne-am rugat și ne rugăm pentru un viitor care să fie clar pentru noi, un viitor care să apară în mintea și înaintea ochilor noștri cu cât mai multe repere, dar nu cu cât mai multe repere omenești, ci cu cât mai multe repere divine. Și cred că aici merită să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot parcursul lui. Cea mai mare bucurie o avem legată de fata noastră, cea mare, care a intrat la facultate. E o realizare pe care o pune în contul lui Dumnezeu, adică nu o pune în contul ei, chiar dacă în spatele realizării vorbim de multă muncă, cel mai mult ne bucurăm privind-o pe ea, dar și privindu-ne pe noi, că realizările nu vin prin puterea noastră, ci vin printr-un complex de împrejurări pe care nu noi îl desfășurăm, ci complexul de împrejurări aparține lui Dumnezeu. Iar aici vedem mâna lui la lucru. Noi numim treaba asta providență. Și când vezi providența lui Dumnezeu, înțelegi că dincolo de eforturile tale este El.
Ai vreun regret în legătură cu acest an care se scurge?
Cel mai mare regret pe care l-am, de fapt nu unul, ci am mai multe, dar doar unul îți pot spune, uitându-mă la ceas, că nu am petrecut atât de mult timp cu ai mei. Chiar și în dimineața asta, în ocazia asta, îmi spuneau că când mai stăm și noi de vorbă, când mai vorbim, când mai povestim și noi ce am mai făcut, povestim în timp ce mergem spre diverse locații, în mașină, însă acesta este cel mai mare regret. Avem ce ne povesti, dar n-avem timp când să ne povestim. Sperăm să ne bucurăm și de timpul ăsta și să găsim pentru cei dragi o fărâmă din momentele noastre, momente pe care să le dedicăm lor.
Și în final, Florin, aș vrea să te întreb care este încurajarea pe care vrei să o lași ascultătorilor noștri cu privire la speranța reînnoită pe care o aduce anul în care intrăm.
Speranța pe care o am este ca drumul în viață și cel puțin în anul acesta să ne fie lin, să trăim momente în care gândul să ni se îndrepte către Dumnezeu și să nu uităm să petrecem momente, clipe și să putem avea puterea să construim amintiri împreună cu cei dragi.
Îți mulțumim tare mult, Florin Matei, că ți-ai luat timp să fii împreună cu noi azi într-un cadru prietenos, sperăm noi, și că ne-ai împărtășit câteva frânturi din viața ta de familie. Îți dorim putere pentru tot ce ți-ai propus și un an nou cu vise împlinite și multă sănătate.
Îți mulțumesc și eu pentru invitație, pentru posibilitatea pe care mi-ai dat-o de a transmite aceste gânduri către cei care ne ascultă. Aceleași urări de bine ți le doresc și eu. Multe binecuvântări, multe împliniri și pentru tine și pentru cei care ne ascultă acasă.
Dragi prieteni, cu această ediție încheiem încă un an în care ne dorim să fie adus speranța în căminele voastre. Prețuiți-vă familia, țineți-i aproape pe cei dragi și investiți în relația cu Tatăl Ceresc. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Să aveți un an nou binecuvântat!